كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخذت عسرية بخمشيم عد شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاع 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمعزنيم شلوم وهرية أنو متخيليم تشدورينو له يوم شيشي 4 بيوني 2021 ونجيش لخم التخنيت الشوائيت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. העימותים בערים המעורבות הגבירו את תחושת חוסר הביטחון של רבים בציבור, אך תוצאה את הרצון שלהם להתחמש. 1926 יהודים הגישו בשבוע אחד בקשה לקבלת רישיון לנשק אישי. מדובר בזינוק של פי 7 מהממוצע בשבוע הרגיל, שהוא 270 בקשות כאלה. זה נתון מדאיג ביותר, המעיד קודם כל על כישלון המשטרה במתן ביטחון לאזרחים. החשש של הציבור מובן, אבל הבעיה היא שנשק אינו משמש רק לשם הגנה. מצב שבו אזרחים מגינים על עצמם בנשק שהם מחזיקים בו ברישיון או בלי רישיון הוא מצב מסוכן, העשוי להוביל להסלמה. גם המשטרה סבורה שאין זה הפתרון לעימותים ברחובות. אלא שבעוד המשטרה מנסה לסלק את הנשק ולהשאיר את אכיפת החוק בידיה, יש שרים וחברי כנסת המעודדים את האזרחים לקחת את החוק לידיהם. למרבה הבעתה, דווקא השר לביטחון פנים אמיר אוחנה הוא המעודד להקמה של מיליציות חמושות. אם המשטרה לא יכולה להיות בכל מקום ובכל אירוע, זכותם של אזרחים להגן על עצמם המקלי נשק, בוודאי עכשיו עם הפרעות שיש בעיר, אמר השר למשטרה אמיר אוחנה. מאזינים יקרים, אוחנה הוא חסיד גדול של התחמשות של אזרחים בימי שגרה. זה זמן רב הוא פועל להורדת הקריטריונים להחזקת נשק, ובאחרונה העריך את התקנה המאפשרת למאבטחים לשאת את כלי הנשק שלהם מחוץ לשעות העבודה. אם בימי שגרה אוחנה תומך בחימוש אזרחי קל וחומר בשעת משבר. כך בדיוק צייץ אזרחים שומרי חוק הנושאים נשק הם מכפיל כוח בידי הרשויות לנטרול מיידי של איום וסכנה. באותה נשמה אף נעזף אוחנה במשטרה על כך שעצרה את ארבעת החשודים היהודים בירי בלוד. גם יושב ראש ימינה נפתלי בנט התבטא באופן דומה. בעלי רישיון הנשק החדשים יתווספו ל-145,000 ישראלים בעלי רישיון הנשק הוותיקים. כשמוסיפים לכך את הנשק הבלתי חוקי, מתקבל מתכון בטוח למלחמת אזרחים בנוסח המערב הפרוע. גל התחמשות פרטית מטריד גם בראי המאבק באלימות במשפחה ובעיקר הפגיעה בנשים. במקום לאפשר את ההתחמשות הלא מבוקרת הזאת, על הנהגת ישראל להגן על התושבים ולספק להם תחושת ביטחון.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני נעשה נאום לרגל יום השנה ה-32 לפטירתו של מחולל המהפכה האסלאמית אייתולה חומייני זכרונו לברכה. מנהיג המהפכה הדגיש שהאימאם חומייני האמין בציבור אמונה עמוקה ואמיתית. אייתולה חמני הבהיר כי המהפכה האסלאמית שמרה על האותנטיות שלה גם אחרי 40 שנה, וקבע כי סוד האותנטיות הזו התגלם באמונה של האימאם בשני היסודות של המהפכה, הציבור והאסלאם, שהתגלמו בשמו של השלטון שהוקם באיראן, הרפובליקה האסלאמית. המנהיג התייחס גם לנושא בחירות הנשיאות שיתקיימו בימים הקרובים והדגיש את הצורך להשתתפות המונית בהן. המנהיג השווה את המהפכה האסלאמית באיראן לאילן שהפך לעץ גדול ולא יפול באף סערה. אייתולה סייד עלי חמני אמר כי כל התכסיסים העוינים נגד המהפכה נידונו לכישלון, תוך ציון כי האויבים, בעיקר האמריקאים, חשבו שהרפובליקה האסלאמית באיראן לא תחגוג את יום השנה ה-40 להקמתה. אייתולה סייד עלי חמני אמר כי הנחישות של האימאם חומייני והאיתנות של העם האיראני הכשילו את התכסיסים העוינים לפגוע במהפכה. עוד אמר כי המהפכה לא רק שלא קרסה, אלא הפכה חזקה יותר ומיום ליום משיגה התקדמות נוספת, בעיקר הודות לדביקות בממשל הרפובליקני האסלאמי והתבססות על שלטון העם. הרי האימאם חומייני זכרונו לברכה הקפיד לאמץ את הגישה לפיה הברוך הוא מחייב את ההמונים לשתף פעולה עם הממשל המבוסס על הזכות והצדק. ובכך מתברר כי האימאם ראה בשילוב בין שתי המילים, הרפובליקה והאסלאם, סוד ההצלחה והערובה לפתרון המשברים, בעיקר לאחר שהעם הפך לשולט בעצמו במקום משטר הדיקטטורה. هنسی حسن روحانی آمار که ها انتفادا شی پارتسا بخمشا بیونی 1960 و شالوش بخمشا آثار بخورداد مشمعوتا شی هنشک و هکوخ لو ینتسخو ات هم مخشوا و حسیف بتکس خنی خد کما پرویکتیم شی المسراد ها خکلاوت کی نشک کله و لخد سیم لو یخلو لهد گبر على هگایون و هم مخشوا هنسی بیاس وی اوتراتسون مهم شیخ تهلیخ ها پرویکتیم به شاوو هشیوعیم برتصیفوت و هدگیش نخیشوت هممشله لهمشیخ تا درخ هزوت. هنسی کاوا که خنیخت ها پرویکتیم هلومیم نوست مصر لعوی ایران شی خوشویم که بی خولتم لفگوع به تهلیخ هد کدموت و اود خنیخت ها پرویکتیم مخیخا که ها امها ایرانی و ها گرمیم ممشیخیم التهلیخ هد کدموت على افهت نائیم هکاشیم لکدیم التهلیخ هیتصور بمزگارت پریتسات هیتصور. هنسی هت یخیس لفتیراتوش الها امام خمینی زخرونو الوراخا وکاوا که هام ها ایرانی ممشیخ لدبوک با اکرونوت شل هم محبخا شخولی الها امام مزه شلوشیم اشتایم شانیم. هتصواه ایرانی پرسیم هدا بیوم هشانه هشلوشیم اشتایم لفتیراتو شل ها امام خمینی زخرانو لبراخا و ها انتفاده شی پارتسا بی خمشه بیونی 1960 ویشالوش که اشر خازر عال هنئمانوت لأکرونوت شل ها امام خمینی زخرانو لبراخا و کارا لعام ها ایرانی به هزمنوت زو لهشت تف به هرخوا به هتصبا ببخیروت هنسی اوت بشمونه عصر بیونی هشوتف. به هدان مارکی همه بخواه اسلامی تیاداش لبیم شونیم و هتسلیخا لهت گبر عال همخشولیم و لهسیگ هت کدموت هدوت لما امتسیم و همسیروت شل انشه همه بخواه شترمو له خیات ها اسلام و هگبرت هگا افا شل ایران. هدن مارکی ها انتفاده شل 15 بخورداد مخوکیکت به هستوریا ها ایرانی تو موتت ات هتروما شل هام ها ایرانی لشمیرت ها گاوا و ها کاووت شل ایران که اشر همشواعوت ها استراتیگیوت با ایزار و عالم نهفخو اکو الروش. هدن مارکی بیوم ها 4 بیونی یوم بتیراتو شل ها امام خمینی زخرانو لفراخا هو يوم هت موتتوت همشتار هم الخوتي وي هت بسسوت هم مشال ها ريبوبليكاني ها اسلامي بإيران. اوزير سر هخوت سعباس عراقجي عمار كي زي هزمان لكبيل هخلطوت مخريوت متصدر صوت هبريت في اوروبا وي هوسيف كي عال اف هت كدموت هنكارت بي سيخوت فينا إلا شيش سوقيوت راشيوت شعادين لو هزغا هسكما لقبهن. آزر سرها خود سامر آد که ها امریکاییم و ها ایروپیم خیابیم لکبل ها خلطات مخریات و زه هزمان لخخ و انو مکویم شی کبلو آتن. سرها خود محمد جواد ظریف هگیو لخشلون روش ممشله اسرائیلی لهرکیف ممشله و تسیین به تویتر لآخر شی نزرکو مهشلتون هنسی ها امریکانی دونالد ترامب سرها خود پومپیو و هیو اتسلی و تخون لعومی بولتن شی نوعدو او نو دعو بی اوینو تام لی ایران هنه نتنیاهو متستارف الهم توخ هدگشا کی ایران تمشیخ لشمور عال گاوا و تتگبر عال کل میشی منسیم لفگوع با عمها ایرانی اکموشی هایا لی اورخ ها هستوریا. سرها خود محمد جواد ظریف تسیس بتویتر کی ها هشعا ات سخوتا لهتسبع شل ايران بكينس هاخرون شلو بقلال اخور بتشلوم هسخوم شل شكل مدينة صريخة لشلم. ظريف هدقيش كي هاوم هتعلم مي هالترور هكالكلي ها امريكاي شمانا مي ايران لشلم بعد متصاري همازون و ها خسارين بنوصف لتشلوميم هم متخيبين لارقون هبين الومي. ظريف تسيين كي شالخ لمسكال هاوم انتونيو گوترش مختاب لکبل ات هتشلومیم ها ایرانیم مسخوم ها 110 میلیون دلار شرط صوت هبریت هشتلتا علاو به صورا لو خوکیت. روش ممشله ها میوعد شل اسرائیل نفتالی بنت و روش ممشله ها خلیفی همي عاد يئير لابيد هسكيمو لهشئير اتهدلت بتوخا لهتستارفوت مفلاقوت نوصافوت لكوليتسيا كأشر هم تراش البنت هي لتصارف بهم شيخ اتاخت مفلاقوت هخريديوت على بي هسكيم شتير منخصف بنت ولابيد يجيو لهفنوت على هرخبات هكوليتسيا وتصيروف مفلاقوت نوصافوت لممشلة زوت للو هتصارخ لكبال اتهسكمت يتر هشتافوت هممشلة فيها خلطت بنت ولابيد تتمخ بتصروفان شل سيوات نصفات لكواليتسيا كخ نختاب بهسكيم على ريكا برسوم هم اختاب شل خبير هكنيسة أحمد تيبي مهرشي ماه مشتفة علي ده لكود غورمين بيامينة بتقوى خدشة مصرو هختيموت شل هم مشتفة لوك شروط إلينو نخليف اتيوشيف روش هكنيسة أم هشبعات هم مشلا مغورمين برشي ماه مشتفة نمسار كي ها امت هي شلو معنيين اوتانو ما مبكشيم بقوش هالشنوي انو شو افيم لها خليفة ليفين كي هو يوشيف روش كنيسة مسكان شي نئمان لنتنياهو ومتنقيد اكرونيت لشلطون هخوك تامخنو بخاخ بعبار وانو تومخيم بخاخ كاعت بنعسي كل ما ماتس لي هخلفتو عال بي اوتام غورميم هديونيم بنوسيه خيلو برجع شنودا كي خبير هكنيسة نير أورباخ ميامينا هخليت لمشوخ ات ختيماتو ممسماخ هخلفت يوشيف روش هكنيسة. عاد كان مهزيني مكريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنيم شالوم وهن هبرشانوت شل هيوم بأتاري هخدشوت هجدولين بعالم دفخو اتمول خمشي على هخرزت يوشيف روش يش عتيد يائير لابيد كي هتصليخ لهركيف ممشلا راجع لفنيتهم هممندات بأتاريم هشونيم دفخو كي مفلقوت هأوبزيتسيا بإسرائيل هجيو لهسكما على هكمت ممشلا خدشا شي تاسيم سوف لشلطون نتنياهو أخر شتيم أسر شانا بأتار ها بي بي سي ها بريتي دوفاخ بكوترت كي مفلقوت ها أوبزيتسيا بإسرائيل سكمو على هكمت ممشيلة أخدود خدشة أوريخ ها بي بي سي بمزرخ التخون جيرمي بوان هسبير كي ميشي ختوميم على تفوساتو شل نتنياهو هم لو متنقداف ميها سمول إلا أنشي يمين أخيريم شيها فخ لأويفيم علي دي تكتيكوت أخزاريوت بون هوسيف كي لو تصاريخ لتصبوت ليوزموت جدولوت او جدولوت مهم ممشلا ها خدشا شكين راك لسرود ات ها هتكفوت متصد نتنياهو تهي عفودا بمصرا ملاقا بأتار ها جارديان ها بريتين اختف كي منهيق ها اوبزيتسيا هاي اسرائيلي عمر لنسي اسرائيل شهو ياخول لهكيم ممشلا تصاد كريتي في هم سكان بيوتير لمعمدو ها بوليتي شل بنيامين نتنياهو بعصور ها آخرون. عود نختاف كي عد لهشبعات هم مشلاها خدشا نتنياهو تصافوي لهم شيخ بنسيونوتاف لقروم لمخوككيم لأروك كخشي للابيد لوي هي روف شل ششين ويخاد. بهم شيخ هزكر قام مشبات نتنياهو شي متنهال بياميم إل ونختاف كي هو نسا نو أشوت ليه بيل ات هسكيم شل متنقداف شعلول لأيام لورك الخياف هبوليتييم إلا قام على خيروتو ام يشيف با أوبزيتسيا نتانية هي المنوع ممنو خسينوت برلمنتاريت بهم شلا هخدشاتو خال لهافير خكيكا شي تأسر عالاف لخهين شوف كروش ممشلا بيديا هسبيرو شتميخات رام هايتا كريتيت المنصور عباس نختاف هو آدم معسي بخبيس مش أبيم وسخويوت جدوليم يوتير عبور هفلسطينم عود نختاف كي كده لهمانا مي هت باركوت ممشلتو هالشبريري تصفويا لهت مكاد بكالكلا ومقافتها كورونا توخ همانوت متبول ببایا هگدولا شل مليوني فلسطينم هخييم تخت شلتون إسرائيل. با أتار شل رايشة سيانان نختاف كي ههسكيم شقو باش هو رئيدت أدما ببوليتيكا هاي إسرائيليت. عود نختاف كي تخين شئلو ياماف ها أخرونيم شنتنياهو بشلتون أخرايش تيم أسرايش نوت كهنة. بكتبا نختاف عود بتصاد هستوري هخليتا قام همفلقا هكتنا رام لهتستاريف لكواليتسيا زوها بام هاريشونا شي مفلقا عربيت متستاريفت لكواليتسيا قام بسي أن هسبيرو كي هكمات ممشلا خدشا عسويا لهشبيا عالها هالي خمشباتي نيجد نتنياهو. بأتار ها واشنطن بوست نختاف بكوترت كي ها اوبوزيتسيا بإسرائيل اوميرت شهي مخانا لهتسبيع على هدخت نتنياهو. بكوترت همشنه نختاف كواليتسيا مفلغوت مغوفينت هوديا لرؤوفين ريفلين كي جبشا توخنيت لممشالة اخدوت ها برلمانت شل إسرائيل يتكنس لهتسبيع كخول هنرأي بتوخ شابوة عادشنام عصار يوم. بأتار هنيويورك تايمز نختاف بكوترت نتنياهو نمتسا على صف هدخا متنقداف هجيو لهسكما الكواليتسيا. بيديا نختاف كي نتنياهو كاروف لأبيد ات هشلتون لآخر شنيم عصار أو شنيم عصريش نوت كهنا برتصيفوت. عود نختاف كي هكامتا شل هممشلا هخدشا عسويا لهيفي لفترون همافوي هساتوم شهوفي لأربع معرخوت بخيروت بتوخ شناتايم. بأتار شل سكاي نيوز ها أسترالي نختاف كي هنهجت نتنياهو تجيع الكيتسا لأخر شي مفلقوت ها أوبوزيتسيا سكمو على هكامت ممشلا خدشا. وبأتار شل هدير شبيجل ها جرماني نختاف شمونه مفلقوت يكيمو ممشلا للو بنيامين نتنياهو. تودا شنشرت متان ومازيني مكريم وهرايقم بخدشوت شل هايوم. يوشيف روش مفلق ترام منصور عباس ترايين لعروس يردني المملخة بسبير على هخلطته لكخد خيلك بكواليتسيا شل يعير لبيد ونفتالي بنت. هو عمارة نو مفديليم بكشت هبوليتيت هتسيونيت بين يمين وسمول هم كلام مشارتيم اتها بروجكت شلاهم اتهم دينا بين سوغرايم شلاهم ههف ديليم بينهم لوغ دوليم عمار عباس. عباس دقيش بمهلا خرايون كي هو في أنشاف لو إسرائيليم إلا خالك مهت صبور ها عربي ها فلسطيني شي أنشاف هم إزراخي إسرائيل وخالك مها عام ها فلسطيني شلانو. عباس نشأل قام مي ما هم هكفيم هادوميم شل هتنوعتو وخيت صد هو ميجيف لتعنوت نجدو ألفين هو بتصيع مع ساش البقيدة بفلسطينم هو هيشيف كي زهوتو برورا وهو أوسي اتهموتا العلاف بخول هنوغيع لسوقية عمانو هفلسطيني أنو تومخيم بألاقصى شومريم على همزجاد مشكيعيم بفتوخ عيرها كودش بمطرة لفساسة أنشينو شام. عباس هوسيف كي كإزراخيم بفلسطينة شينولدو لم تسيقوت هزو أنو متنهليم ومنهليم اتهم دينيوت شلانو لفيها متسيقوت هزو لعلام لون فتر على بسوس رجلينو بأرتس مولتينو. وتصيين كي بنيامين نتنياهو سوخخ شلشوم رفيعي بالتلفون عن منصور عباس ونسى لشخنية عوتو شلولا تاتياد لهكمتها ممشلا براشوت يعير لبيد ونفتالي بنت. خبر هكنيسة وليد طه مهرشيماها عربيتها مؤخيد ترام أومير كي مفلكتو هجيع لهسي جيم بمساومتان هكواليتسيوني بالنوسئيم هكشوريم لكركا ديور وتخنون. برأيون هو أمر كي هجانو لهبنوت لفتول هسبوت لخوك كيمينيكس
שכן אני מעוניין לשמות את הקרקע מתחת לסבות לחוק קמינץ, ולא רק לבטל את חוק קמינץ, אנו רוצים בהרחבת שטחי הבנייה ביישובים הערביים, ושיאושרו תוכניות המתאר כדי שהתושב הערבי לא יבנה את ביתו ללא רישיון. בליכוד דורשים מיושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ויושב ראש ימינה נפתלי בנט לחשוף את כל ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הסיעות השונות לצורך הקמת הממשלה. היועץ המשפטי של הליכוד עורך דין אבי הלוי שלח מכתב ללפיד ובו כתוב: אני מתכבד לפנות אליך בבקשה לפרסם לציבור לאלתר את ההסכמים הקואליציוניים שעליהם הסכמתם. בהודעתכם לכבוד הנשיא כי עלה בידך להקים ממשלה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ נאם במהלך ההפגנה סמוך לביתה של חברת הכנסת איילת שקד בתל אביב ואמר כי אנחנו צריכים ממשלה טובה, טובה ליהדות וטובה לישראל לפי דבריו. בתגובה למכתב של חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת במסגרת הניסיונות להחליף את יושב ראש הכנסת יריב לוין מהליכוד נמסר כי עוד לא עברו 24 שעות וכבר עכשיו לפיד ובנט נשענים על הרשימה המשותפת שממהרת להציל אותו ואת בנט ומשלימה את החתימות החסרות להם להדחת יושב ראש הכנסת מהימין. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.